Máme tu polovičku februára. 14. februára je slávny, sladký, červený alebo ružový Valentín. Tak som si vravela, poďme si o tom spraviť nejakú časť podcastu Knihokec. Vítam vás, ako sa máte? A dúfam, že sa máte knižne dobre, máte sa aj životne dobre. No a tentokrát, ako už aj názov napovedá, trošku sa povenujeme nejakým valentínskym témam a nejakým takým romantickým knižkám, ktoré nutne nie sú teda romantické, pretože som si vybrala taký výber, že pôjde práve o milenecké vzťahy. Milenecké vzťahy, pretože máme rok 2022 a doteraz ich každý hrozne odsudzuje, ako keby to bol ako úplne koniec sveta, a občas zabúdame na to, že nepoznáme ten kontext, čo sa tam ako dialo na pozadí, aký tam bol vzťah, prečo proste ten milenecký vzťah vôbec vznikol. Tak som si vravela, že prinesiem pár tipov na knižiek, kde ako človek nad tým môže nejakým iným spôsobom porozmýšľať. Ale ešte predtým, ako pôjdeme na výber týchto kníh, dávam vám ešte raz na známosť, že ma v rámci nejakej komunikácie nájdete na gmailovej adrese knihokec@gmail.com alebo na instagramovom účte pod menom Knihokec. Po prípade, ak by ste mi chceli prispieť nejaké to eurko, aby som si mohla kúpiť nejakú novú knižku, tak ma môžete nejakým spôsobom podporiť na Buy Me Coffee, opäť pod názvom Knihokec. Všetky tieto linky vám napíšem aj do popisku. Ale už teda poďme na knižky. A začnem tou, ktorú som čítala teda úplne naposledy, a je to Milenec Lady Shetterleyovej od britského autora David Herbert Lawrence. Kniha bola vydaná v roku 1928 a musím povedať, že vzbudila v tých časoch obrovský poprask. A dokonca myslím si, že v Británii ju nejak ako aj znovu povolili až v nejakých 60. rokoch, proste pomaly 32 rokov, ako bola na nejakej tabuizovanej poličke ako zakázaná knižka, ktorá vraj nejakým spôsobom rozdúchávala vášne a nejakým spôsobom ako strkala ženy k tomu, alebo postrkovala ženy k tomu, aby ako išli práve tou nejakou mileneckou cestou, pretože nepoviem žiadny spoiler, Milenec Lady Shetterleyovej, a proste ide o to, že tu máme Connie alebo Constance Shetterleyovú, manželku chromého nejakého lorda alebo baroneta, ktorá teda žije takým dosť neukojeným životom niekde ako okolo, ako myslím, že Sheffield, to je nejaká ako stredná Anglia alebo zhruba tá oblasť. A žije tam teda so svojím ako lordom alebo teda mužom, baronetom, proste niekto ako z vyššej šľachty, ktorý teda, ako som povedala, že je chromý, máme po svetovej vojne nejaké 20. roky a dôsledku toho, že je chromý, nedokáže ten ako sir ani svoju ako mladú ženu nejakým spôsobom telesne uspokojiť, a Constance začína ako prežívať takú ako nejakú ako depresiu z toho, že je proste neukojená, že nepozná tú vášeň, nepozná tú zmyselnosť, vadí jej to, nevie prísť na to, čo jej vôbec je, a začína práve aférku so ich záhradníkom, alebo teda hájnikom, ako som to čítala v knižke ja. Knižka nie je len o tom mileneckom ako vzťahu, pretože David Herbert, on v podstate ako nastienil aj tú nejakú ako nejaké to spoločenské postavenie alebo spoločenské, celospoločenské nálady v Anglii práve po tej prvej svetovej vojne, kde sa tá stará generácia začína nejakým spôsobom ako strácať, vytrácať, umierať, a začína prichádzať tá nová generácia, už tá priemyselná generácia, kde proste využívajú rôzne nejaké veľké stroje pri ťažbe uhlia, a začína, nechcem povedať ako globalita alebo niečo také, ale proste do popredia sa dostávajú práve také tie nižšie stavy spoločnosti, nejaká robotnícka trieda, nejaká nižšia stredná vrstva, ktorú a doteraz vo viktoriánskom Anglicku o nich nebolo proste vôbec počuť. Takže tá knižka jednak je o tom mileneckom vzťahu tej Connie alebo Constance, ale na druhej strane je práve aj o vykreslení tých celospoločenských pomerov medzi jednotlivými ako stavmi alebo medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami. Kniha sa číta teda ako dosť ťažko, alebo skôr teda ťažkopádne. A je tam ako práve veľa tých filozofických súviek, čo tie jednotlivé postavy o tých ako stavoch a jednotlivých vrstvách myslia a aký majú na to názor, kam to povedie a v podstate to, že starý svet umiera, prichádza ten nový, každá postava tam ako vnáša svoj uhol pohľadu. Ale na druhú stranu, ako bolo to celkom zaujímavé, ja som to čítala v češtine a ten preklad bol trošku ako krkolomnejší a ja som mala nejakú zadarmo verziu od mestskej knihovni v Prahe, ktorý som si mohla stiahnuť ako e-knižku a oni to prekladali z nejakej, respektíve prevádzali do elektronickej podobe skrze nejakú Odeon knižku zo 70. rokov. Možno aj ten slovosled už bol taký ako ťažkopádnejší, kostrbatejší v tej češtine, ale dalo sa to zvládnuť. Akurát, ako hovorím, tie filozofické vsúbky mohli byť občas trošku nudnejšie a občas sa to trošku ako mohlo ťažšie pochopiť. Napriek tomu knihu odporúčam, pretože síce ako autor je muž, ktorý napísal tú ženskú skúsenosť Connie zo svojho vlastného pohľadu, že čo potrebuje žena, asi budete ako prekvapení, pretože tá hlavná myšlienka viac menej je, že aj keď Connie zo začiatku myslela, že spojenie muža a ženy má byť hlavne intelektuálne a o to má byť práve manželstvo, tak počas ako priebehu deja príde na to, že to spojenie muža a ženy musí byť zmyselné a vášnivé a živočíšne a že je to teda ako viac menej o sexe a nie až tak o tej intelektuálnej stránke, aby sa nejakým spôsobom ako doplňali aj mozgovo muž a žena. Takže toto sú skôr podľa mňa také ako tie autorové názory, akým spôsobom má fungovať tento heterosexuálny akt dvoch ľudí, teda muža a ženy, ale OK, bolo to zaujímavé prečítať. Ale bolo tam zo pár takých vsúviek, kde som si vravela, David, teda ten autor, ty si ako celkom ako dobre trafil to ženské myslenie, pretože takým spôsobom ako rozmýšľala Connie alebo čo chcela, alebo ako sa správala, občas to vidím aj na nejakých iných ženských predstaviteľkách v realite. A ako som vravela, kniha vzbudila poprask, pretože všetci boli ako onemení z toho, že žena potrebuje ako sex, žena má svoje nejaké ako potreby, takže chápem, prečo ako v tom prudérnom Anglicku 40-50 rokoch to bolo ako úplne tabuizovaná kniha, škandalózna kniha. Kniha ale dôležitá, aby sme ako opäť ako videli to rozmýšľanie v tých 20. rokoch, zaujímavý námet ohľadom tých ako stavov a jednotlivých spoločenských vrstiev, ale aj to, prečo sa nikto ako dopúšťa, neverí a akým spôsobom to skončí. Či tá lady, alebo teda Connie, zostane u svojho chromého manžela a preváži u nej tá intelektuálna stránka, alebo sa vrhne plne do zmyselnosti a do vášne so svojím hájnikom alebo záhradníkom. Nebudem prezrádzať, aby som vám to ako nejakým spôsobom nepokazila, ale myslím si, že by vás mohla táto knižka baviť, ak máte chuť na niečo milenecké, ale také chutnejšie. Inak ale musím ešte povedať ohľadom Lawrencea. V podstate bol obvinený po tom roku 1928 po vydaní tohto diela z obscenosti. Dokonca myslím si, že tá kniha bola aj cenzurovaná nejakým spôsobom. A v podstate tá jeho knižka Milenec Lady Chatterleyovej je jeho posledným dielom, pretože o 2 roky po vydaní v roku 1930 Lawrence umrel. A možno taký ten námet, z čoho on viac menej ako mohol čerpať, bolo to, že sám prežil takýto nejaký románik. Konkrétne v roku 1912, takže nejakých 16 rokov pred vydaním Milence Lady Chatterleyovej sa spoznal s Freedou Weekly A ona bola manželka jeho bývalého učiteľa, bola matkou aj troch detí, zamilovali sa do seba. No a viac menej ako spolu utiekli do Európy, tá Frida nechala doma aj manžela, aj svoje tri deti. Takže myslím si, že toto mohol byť aj taký ten motív, že vedel, akým spôsobom má napísať toho milenca Lady Chatterleyovej. Je možné, že čerpal zo svojich vlastných osobných skúseností. Potom tu mám ďalší taký ako tip na knižku, čo sa týka mileneckého vzťahu, o ktorom som už rozprávala v minulom dieli podcastu a zvozila som tú knihu viac menej pod čiernu zem a dosť som sa aj bála, že vzbudím nejaké šokujúce ohlasy a nahlásia ma, aby som sa už nikdy nedostala k žiadnej knižke a nie je to žiadna iná kniha ako Anna Kareninová od Tolstoja, konkrétne od Leva Nikolajeviča Tolstoja. Práve v tej Anne Kareninovej a celý ten ako román začína tou najznámejšou vetou ever, ktorú som ako poznala z románov. A to je, že všetky šťastné rodiny sú si podobné, ale každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom. Myslím si, že nejak ako tak parafrázujem, úplne si nepamätám tú vetu. A síce ja som tú knihu nedočítala, odložila som, alebo respektíve odchodila som ju a niekde pred koncom, pretože mi tá hlavná postava Anna Kareninovej išla neskutočne na nervy. Napriek tomu je tam práve milenecký vzťah, kde aj Anna opustí svoju rodinu práve aby utiekla so svojím milencom, ale sužujú ju potom ako také nejaké stavy a úzkosti z toho celého a výčitky a čo si o nej pomyslí vôbec celá tá spoločnosť, že spácha samovraždu, čo je ako pomerne známy fakt z tejto knižky. Napriek tomu som ju tu ako zaradila do toho výberu, pretože ako hovorím, je to klasika, je to obľúbené dielo mnohých iných čitateľov a mnohých iných knihomoľov. Ja sama tomuto dielu ešte chcem dať jednu šancu a skúsiť si ju tretíkrát prečítať práve kvôli tomu, aby som si okrem otravnej Anny všímala aj ostatné nejaké vrstvičky toho celého príbehu Anninho brata a ostatných postav, takže sa na to ako teším. Už som to žiaľ ako do nahrávania tohto podcastu nestihla prečítať, ale nevadí, niekedy sa k tomu dostanem, ale napriek tomu som chcela túto knihu spomenúť, pretože opäť nám poukáže na taký ako milenecký vzťah z trošku ako iného kontextu, že nie je to tak, že by ako tí milenci boli úplne ako bezohľadní, ale napriek tomu, že proste Anna opustí rodinu, má z toho nejaké ako výčitky a nevie sa cez to ako preniesť a nie je to tak, že by si plne užívala svojho nejakého milenca. Treťou takou klasickou knižkou, kde práve sa rozoberá milenecký vzťah, je opäť známa knižka z realizmu od francúzskeho autora Gustáva Flaubera a jeho Pani Bovaryová. Príbeh je o Eme Bovaryovej, ktorá je taká ako mladá, naivná holčička alebo dievčatko, myslím si, že má ledva nejakých 16-17 rokov, vydá sa za takého o dosť staršieho, zrelšieho, nudného, takého pomalšieho muža, ktorý je lekárom v nejakom malom mestečku. No a Emička sa proste v tom meste nudí, začína čítať nejaké ako romantické príbehy a chýba jej u jej muža práve tá nejaká ako vášeň a nejaká zmyselnosť, presne tak ako u Lawrencea jeho Lady Chatterleyová. A začína najprv nejaký flirt s jedným nejakým ako ich rodinným priateľom, ktorý trávi prázdniny u nich a u jej muža. Potom ten vzťah ako zostane platonický, Emma spoznáva iného muža, s ktorým začne milenecký vzťah, potom opäť sa spoznáva s týmto ako prvým mužom, kde bol zo začiatku platonický vzťah a nadviažu spolu teda aj telesný sexuálny vzťah. No ale Emma to nejakým spôsobom ako nezvládá, tie klamstvá, pôžičky, snaží sa vydržiavať tých milencov, hoci na to nemá peniaze. Sama sa snaží žiť nejakým ako viac výstrednejším spôsobom, hrozne veľa peňazí míňa na oblečenie. Ten jej muž ju vôbec nechápe, ona nechápe jeho, oni sú úplne ako proste protipolné postavy. Medzi tým sa Eme od svojho muža narodí aj malé dievčatko, ale ani to materstvo ju nejakým spôsobom ako neobráti proti tomu, aby konala ako takto, podľa autora teda nečestne a nerestne. No a viac menej ako Ema speje do záhuby. Opäť nepoviem žiadny spoiler, dočítate sa to viac menej ako v každej knižke alebo v anotácii k tej pani Bovaryovej alebo Madame Bovaryovej. Ale je hrozne zaujímavé ako sledovať tých viac menej ako klasikov. Zaraďujem teda sem Flauberta, aj toho Tolstoja, alebo už pomaly aj toho Lorenza. A hlavne u toho Flauberta to vidieť. On písal práve ako v tom realizme, kde ako hrozne odsudzuje v tej svojej knižke nepriamým spôsobom tú Emu Bovaryová, že takto ako skončila. Práve ako hovorí, že aj keď ako mala takého ako v pohode ako muža rozumného, ktorý síce možno nebol vášnivý, ale doprial jej všetko, potom mala aj to dieťa, ale ani to materstvo ju nezmenilo. Napriek tomu chcela proste prežiť tú vášeň a zmyselnosť a nejakú romantiku a mať veľa peňazí a byť krásna a slávna a obletovaná. Napriek tomu proste sa nezmenila. Je to pre mňa taká ako skvelá psychologická sonda do premýšľania tej Emy, opäť do tej spoločnosti, akým spôsobom ju tá spoločnosť odsudzuje, čo si o nej myslia. A napísal to muž, takže je to také ako opäť zaujímavé. Je to pre mňa ako fakt také ako v zmysle, že odsudzujú ju, pretože sa aj tak nezmenila, ale nemusí to tak byť, že teraz napríklad sa niekomu narodí dieťa a to dieťa zmení toho človeka od základov, veď predsa vieme, že koľkokrát sa narodí dieťa, nejaký rodič napríklad hovorí, že už sa zmení, nebude robiť to a to a napriek tomu proste tá ľudská nátura sa nemení. Takže toto bolo opäť pre mňa ukážkou toho, že môžete dostávať také tie veci, čo väčšina ľudí v spoločnosti robí, založiť rodinu, mať dieťa, nájsť si manžela, manželku po prípade, ale napriek tomu, ako tá vaša podstata sa nezmení a keď ste už raz nespokojní a nefunguje to, tak proste tieto také tie klasické rodinné vzťahy vám k tomu nepomôžu, aby ste boli šťastnejším. Inak kniha je krásnou psychologickou sondou opäť aj tej spoločnosti, ako som spomínala, aj prežívania tej Emy. Mne sa to čítalo hrozne dobre, dokonca si pamätám, že som tú knihu začala čítať takým spôsobom, že bola nedeľa, nejaký asi február, proste nejaká zimná nedeľa, nemala som čo čítať, v čítačke som si otvorila Flaubert, tak si dám nejakú klasiku a úplne ma to vtrhlo tak, že som tú knihu, myslím, že prečítala za nejaké 2-3 dni, takže toto bolo napríklad oproti Milencovi Lady Chatterleyovej oveľa také viac čitateľnejšie, malo to rýchlejší spád, takže túto knižku takisto veľmi odporúčam v rámci mileneckých vzťahov a od klasických autorov. Inak ešte ako dodám v rámci nejakých pikošiek, nech ideme trošku aj poza tému, že knižku začal autor písať zhruba okolo roku 1850-1851 a ako námet mu slúžil nejaký ako iný prípad z novín ako zo skutočnej udalosti, kde to bola tragédia nejakej dvojice, ktorá ako mala medzi sebou ako neveru, nejaké ako pôžičky v zmysle nejakých dlhov a skončilo to nakoniec samovraždou. A hovorí sa, že tú knihu snáď ako písal nejakých 5 rokov. Fakt si Flaubert na tej knižke dal záležať a úplne viac menej ako tým touto knižkou vytvoril taký ako nový štýl. Dovtedy písal skôr romanticky, ale tu proste sa pevne držal takého toho realizmu. No a klasika, opäť to bolo písanie o neveri a veľa cenzorov, ako si myslelo, že propaguje tú neveru, čo bolo teda opak, skôr on chcel poukázať, že je to ako neresť nejakej pochabej a hlúpej ženskej, ktorá má nejaké romanticky milné predstavy. Takže zo začiatku opäť jeho dielo vzbudilo dosť veľký škandál, ale viac menej tým, že sa o tejto knihe hovorilo, že je ako teda škandalózna a opisuje tam teda tú neveru, aj naznačuje tam nejaké sexuálne scény, tak práve tým u čitateľov vzbudil ako záujem a kniha bola ako literárnou senzáciou. Nuž, a toto boli nejakí klasici a reku, aby sme neboli iba v nejakom 19. storočí a začiatkom 20. toho Lorenza, spomeniem ešte dva príbehy viac menej zo súčasnosti, opäť o mileneckých vzťahoch. Jednou z tých kníh je kniha od amerického autora Roberta Jamesa Wallera a jeho knižka Madisonské mosty. Príbeh je veľmi ako krátky, tá knižka má nejakých ako 140 strán. Ja som čítala teda ako českú verziu z roku 2008 v preklade od Ivany Nuhličkovej. No a príbeh je dosť známy, pretože bola táto knižka aj sfilmovaná s Meryl Streep a s Clintom Eastwoodom. Ale tá knižka takisto stojí veľmi za to. Mňa teda ako hodne zaujala, aj napriek tej krátkej stranáži sa podarilo autorovi ukázať opäť tú neveru v takom inom uhle. Pretože tá hlavná postava Francesca je nešťastnou ženou v domácnosti, už je pomaly ako v stredných vekoch, v tých časoch, keď ako prebieha tá knižka, tá kniha sa odohráva, myslím, že v nejakých 50. alebo 60. rokoch približne. A proste ona má 40 rokov, vtedy bola 40-ročná žena už viac menej odsúdená, proste ako na smrť, že je to ako starená, pretože už mala dve pomaly odrastené deti, nejakých 16-17 rokov muža. A už bola proste taká stredostavovská ako panička, bývala na farme. Muž a deti odišli na nejakú výstavu traktorov do vzdialeného mesta a ona na pár dní zostane sama. U jej dverí jej zazvoní ako fotograf, ktorý sa volá Robert. A začne ich veľmi krátky, veľmi intenzívny vzťah a opäť aj ten Waller autor poukazuje na tú ako neveru z inej strany, že nejakým spôsobom sa to dá práve ako pochopiť takýto milenecký vzťah, čo ako stiahlo k sebe Francesco a toho Roberta, prečo sa do seba zamilovali, prečo sa ako pomilovali a čo sa medzi nimi vlastne ako stalo. A uvidíme, alebo uvidíte vy, ja som tú knižku už čítala, ako sa to skončí, či sa Francesca rozhodne pre svojho milenca alebo sa vráti k svojmu manželovi a rodine. Takže toto je jedno z takých ako modernejších, no modernejších. Už aj tá knižka má pomaly 30 rokov, pretože originál bol vydaný v 92. Takže je to trošku starší príbeh. Ale nasledujúca knižka je z novšieho roku a opäť rozoberá milenecký vzťah. No a tou knižkou je kniha od rakúskeho autora Daniela Glatauera. Je to ako súčasník, má nejakých 60 a niečo rokov. No a jeho knižka sa nazýva Dobrý proti Severáku. Respektíve tá kniha má dve časti. Dobrý proti Severáku je viac menej taká ako keby prvá časť a druhá časť je každá sedmá vlna. Ja som tú knihu čítala teda po česky a Dobrý proti Severáku, každá sedmá vlna boli vydané spoločne, ale ten Dobrý proti Severáku je vydaný aj v slovenskom preklade s názvom Priateľ do dažďa z roku 2010 od Tatranu. A čo sa týka teda ešte toho českého prekladu, ja som čítala český preklad z roku 2015 od českého vydavateľstva Host v preklade od Ivy Kratochvílovej a tým pádom, že tie dve časti boli spolu Dobrý proti Severáku a každá sedmá vlna, tak tá knižka bola dosť hrubá, mala nejakých 450 strán. Ako hodnotiť tú knižku alebo o čom je táto knižka? Je to milostný príbeh písaný na začiatku v podobe e-mailov. Nazývajú sa tie dve hlavné postavy Emmy, je žena a Leo je muž, a kde náhodou Leo omylom pošle tej Emmy nejaký e-mail a začne medzi nimi prebiehať konverzácia. Je to taký ten klasický moderný príbeh, inak podotýkam, že príbeh bol prvýkrát teda v Rakúsku vydaný v roku 2006, takže to boli rok 2006, o Facebooku sme ešte v Európe nechyrovali a fungovali viac menej teda len tie e-maily a oni si teda takto píšu a rozvinie sa medzi nimi taký ako vzťah, kde sa nepoznajú, píšu si len cez e-maily, ale už tam ako cítia nejaké sympatie. Muž nástojí na tom, aby sa stretli. Emmy sa vzpiera, pretože Emmy má manžela a nevlastné dieťa z manželovho prvého manželstva, takže ako nevie, čo sa ako stane. A nakoniec sa nejakým spôsobom ako stretávajú a opäť nebudem prezrádzať viac, nech vám to ako neskazím. Uvidíte, či sa Emmy rozhodne pre toho Lea, pre toho milenca, alebo sa rozhodne zostať so svojím manželom a so svojím dieťaťom. Určite ale musím úplne úprimne povedať, že Dobrý proti Severáku, alebo teda Priateľ do dažďa v slovenskom preklade bol oveľa záživnejší, malo to taký ako nejaký väčší spád, čítalo sa to lepšie. Ja sama som tú knižku ohodnotila na nejakých pomyselných 4 hviezdičky z 5, ale tá druhá časť, tá každá sedmá vlna, ktorá bola vydaná teda v češtine pod názvom Každá sedmá vlna, v slovenčine od Tatranu v roku 2011 s názvom Siedmá vlna, bola oveľa slabšia. Trošku ten druhý diel klusal pomaly za tým prvým, pretože to už bol v podstate taký obohraný dej. Tam sa už len ako naťahovala tá Emmy a Leo, čo, kto z koho, budú spolu, nebudú spolu. A čakala som už proste nejakú zmenu, inováciu, už by tam vadili tie konverzácie, bolo to pre mňa trošku teda ako nuda, ale rozhodne Dobrý proti severáku alebo Priateľ do dažďa odporúčam, svieži milenecký príbeh a opäť je to ako taký príbeh, kde trošku ako na tú neveru sa nahliada ako z nejakého kontextu. Autor Glatauer nám trošku priblíži aj to rozmýšľanie Emmy, prečo sa vôbec ako rozhodla s niekým si písať a založiť si nejaký ako zamilovaný vzťah alebo platonický vzťah cez e-maily, čo jej to dalo a prečo hlavne ako nebola spokojná v tom svojom súčasnom stave manželstva a aké boli tie dôvody, pre ktorý sa ako rozhodla pre tú nejakú neveru alebo pre toho milenca. Keď tak teda ako prechádzam ten zoznam kníh, ktorý som vám odporúčala ohľadom milencov, tak pozerám, že síce v každej ako časti, alebo teda v každom tom diele je hlavnou postavou hlavne tá žena, ktorá ide teda do tej ako neverí, ale každú z týchto kníh napísal mužský autor z tej svojej vlastnej skúsenosti. A že to je ako vždy iné, ako keď žena píše o tých svojich nejakých neverách. Ja tak teda ako premýšľam, teda úplne teraz narýchlo, či poznám nejaký taký príbeh, kde by to ako napísala žena. Napadá ma jedine tak Elena Ferrante, kde Lena aj Linu, jej dve hlavné postavy v tej tetralógii Geniálna priateľka, majú obe nevery manželské a trošku to tam ako popisuje viac. Opäť tie ich dôvody, prečo sa preto ako rozhodli a neodsudzuje ich, rozhodne ich neodsudzuje, skôr ako ukazuje, že aj tá ženská skúsenosť má svoje dôvody, prečo sa púšťa do nevery. Tu pri týchto 5 knižkách niektorí ako tí autori z ranejšieho obdobia ako sú voči tomu viac vyhranení, ukazujú to ako nejakú neresť, ako nejaké ako zlo práve, aby odstrašili čitateľov. U tých ako novších autorov, u toho Wallera a Glatauera, U Madisonských mostov a Dobrý proti severáku, je to skôr také fakt ako vysvetlenie aj tej ako, v zmysle ako tej ženy, že nie je to proste ako nejaká zlá osoba, ale nejaké okolnosti ich doviedli k tomu mileneckému vzťahu. Takže je to ako zaujímavé, že sa mi tak podarilo vybrať 5 mileneckých kníh a všetkých 5 napísali muži. Budem rada, ak mi napíšete ako vy do nejakých komentárov alebo do správy, alebo do e-mailu, či vás napadá práve nejaká ženská autorka, ktorá trošku ako viac popísala tú neveru z tej ženskej skúsenosti. Ale musím povedať, že ženy, neženy, muži, nemuži, aj títo muži, týchto 5 autorov sa snažilo vykresliť ten mileneckých vzťah so všetkými ich nuancami. Dúfam, že vás niektoré z tých diel zaujalo, možno ste niečo z toho aj čítali, v prípade možno ak ste na nejakú ako klasiku, tak vás práve Tolstojové alebo Flaubertové dielo vám nemohlo ujsť a budem sa tešiť na nejaké vaše tipy, čo si o tom myslíte, ako sa vám táto časť podcastu páčila a vidíme sa, alebo teda počujeme sa opäť o 2 týždne v ďalšej časti podcastu Knihokec. Majte sa krásne, čítaniu zdar, ahojte.